The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Zimetimia sasa saa 10:30 saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 saa za Afrika Kati na Maziwa Makuu. Karibu katika safari ya VOA Express. Mimi ni Josephat Kioko.
Nami ni Amina Chombo. Alhamisi safi kabisa, tarehe ikiwa ni 17 mwezi ni Juni mwaka 2021, ndio kwanza tunatoka katika kituo chetu cha safari hii, na leo tuna mengi tu ambayo tumekuandalia. Kama kawaida, habari hazikosi, na ndani yake utakuwa unasikia taarifa kuhusiana na kurejea kwa Loro Babo ambaye alikuwa amekamatwa kutokana na shutuma za uhalifu dhidi ya binadamu.
Safari hii ya nusu saa utasikia mengi. Kwanza huko katika nchi ya Rwanda yupo mkosoaji mkubwa wa serikali, wanapendekeza afanywe nini?
Vile vile leo basi, mbali na kwamba tutakuwa tunakupatia TBT, yani pia tutakuwa tunakuletea, yani leo inaambatana TBT, masuala ya zamani zamani, na pia tunakuletea mlo ambao wengi wanauangalia kama wa zamani hivi. Hati huli uyoga mpaka uende katika hoteli kubwa, utasikia maneno.
Na kama ni safari za mipakani, COVID vipimo vinasema nini? Tunakupa nafasi uchangie pale katika barazani, toa simu yako sasa hivi, tuko tayari kupigia wale wanaotaka kushiriki. Lakini tuanze na taarifa kuu. Waendesha mashtaka nchini Rwanda wanairai mahakama ya juu ya nchi hiyo kumfunga jela kifungo cha maisha mkosoaji mkuu wa serikali ya Rwanda Paul Rusesabagina kwa tuhuma za ugaidi. Mwenzetu Patrick Ndwimana amezungumza na mwandishi wa VOA mjini Kigali Silvenas Karemera, akianza kwa kutoa maelezo yaliyotolewa na waendesha mashtaka.
Rusesabagina anashtakiwa na washtakiwa wenza 21. Kwa hivyo kuanzia Jumatatu wiki hii mahakama imekuwa ikisoma mashtaka yanayomkabili kila mmoja, na hatimaye kuweza kupendekeza kwamba mtu fulani apewe kifungo fulani. Kwa hivyo kwa siku hizo waendesha mashtaka walifikia hatua ya kuweza kuiomba mahakama kumpa kifungo cha maisha jela Rusesabagina kwa sababu ya makosa 9 ambayo anashukiwa, yakiwemo makosa 8 ya kigaidi, ikiwa ni pamoja na mauaji, ikiwa ni pamoja na kuchoma nyumba na magari ambalo ni kosa la kigaidi, ikiwa ni pamoja na kuweza kuwateka nyara watu na kuwapeleka katika misitu pasipo kwa kinyume na sheria, ambayo vile vile wanasema kama ni kosa la jinai, ikiwa ni pamoja pia na kuweza kubaka, ambalo pia wanasema kama ni kosa la jinai. Kwa hivyo kimsingi haya makosa yote 9 ndio wanasema kwamba Rusesabagina mahakama impe kifungo cha maisha jela.
Je, Rusesabagina mwenyewe alikuwepo mahakamani wakati uendesha mashtaka unamwombea hukumu hiyo?
Hapana. Kwa kweli Rusesabagina tokea mwezi wa tatu, kitu kama tarehe 12 hivi mwezi wa tatu, hajaonekana tena mahakamani.
Na ameeleza kwa nini anasusia kesi mahakamani?
Wakati akiondoka mahakamani wakati huo alitoa taarifa mbili, ama alitoa sababu mbili. Kwanza alisema kwamba yeye ni raia wa Ubelgiji, na kwa hivyo mahakama kuu hapa Rwanda ambayo inasikiliza kesi yake haikuwa na mamlaka kisheria kuweza kuendesha kesi yake. Lakini pili alitaja kwamba yeye haamini, hana imani na mfumo wa sheria za Rwanda, kwa hivyo hakutegemea kupewa haki endapo kesi yake ingesikilizwa hapa Rwanda.
Na maamuzi kuhusu ombi hilo au kesi yenyewe dhidi ya Rusesabagina kuombewa kifungo cha maisha, maamuzi yatarajiwa kutolewa lini?
Kwa kawaida uendesha mashtaka ukiomba hukumu, mahakama inakuwa na muda ambao sheria unafikia hadi siku 60.
Shukran sana Patrick Nduimana kwa taarifa hiyo mofti kabisa. Na moja kwa moja tunaelekea katika upande ule wa Ivory Coast, ambapo rais wa zamani wa Ivory Coast Loro Babo anatarajiwa kupokelewa kishujaa atakapowasili nyumbani leo alasiri kwa mara ya kwanza baada ya takriban miaka 10 alipofutiwa mashtaka ya uhalifu dhidi ya binadamu na mpinzani wake wa zamani alimkaribisha nyumbani. Babo aliondoka nchini humo kwa fedheha mnamo mwaka 2011 baada ya kukataa kukubali kushindwa katika uchaguzi uliosababisha mzozo, na baadaye kukamatwa na kupelekwa The Hague. Sande Shomari na taarifa zaidi.
Rudi nyumbani kwa kiongozi huyo wa zamani wa Ivory Coast mwenye umri wa miaka 76 ni mtihani mkubwa kuleta uthabiti nchini humo, mzalishaji mkubwa wa kakao duniani na nchi tajiri zaidi katika nchi zinazotumia lugha ya Kifaransa huko Afrika ya Magharibi. Msemaji wake Justin Katinan Kone aliwaambia waandishi wa habari kuwa Bagbo alipanda ndege ya abiria kwenda Abidjan kutoka Brussels Alhamisi asubuhi baada ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC huko The Hague kuthibitisha kufutiwa kesi ya uhalifu dhidi ya binadamu. Mashtaka hayo yalitokana na mzozo wa miezi mitano uliosababishwa na kukataa kwa Bagbo mwishoni wa mwaka 2010 kukubali kushindwa katika uchaguzi wa urais kwa mpinzani wake Alassane Ouattara, ambaye ushindi wake uliidhinishwa na Umoja wa Mataifa. Zaidi ya watu 3,000 waliuawa kabla ya Bagbo kutiwa mbaroni katika makao makuu ya kiuchumi mjini Abidjan Aprili 11 mwaka 2011 na kuhamishiwa ICC. Bagbo alishutumu Ufaransa, wakoloni wao wa zamani, kwa kuhusika katika njama ambayo ilisababisha kamato kwake na vikosi vya Ouattara. Wakili wake Habiba Touré aliambia AFP katika uwanja wa ndege wa Brussels kwamba alikuwa mwenye furaha na anafurahi juu ya wazo la kuweza kurudi nyumbani.
Donc il est dans un état d'esprit, il est content, enthousiaste à l'idée de pouvoir retourner chez lui.
Yuko katika hali ya furaha, anafurahi juu ya wazo la kurudi nyumbani. Na anatumai kwa hali yoyote ile anataka kushiriki kwa upande wake kujaribu kuwapatanisha wa Ivory Coast, inaonekana ni muhimu kwake.
Umaarufu wake hauonekani kutetereka kutokana na kutokuwepo kwake kwa muda mrefu. Maelfu ya watu wamekuwa kujiandaa kumkaribisha katika wilaya za wafanyakazi wa Abidjan. Katika mkoa wake alikozaliwa Ganoa, katikati magharibi mwa Ivory Coast, maandalizi ya kumkaribisha kishujaa yanaendelea kwa kiongozi huyo aliyepewa jina la Simba wa Afrika. Wafuasi wachache wa rais huyo wa zamani wa Ivory Coast walikuwa mbele ya uwanja wa ndege wa Brussels kujaribu kumwona, lakini hawakufaulu wakati anarudi Abidjan baada ya kutokuwepo kwa miaka 10.
Parce que ça fait 10 ans que nous sommes en exil ici, ça fait 10 ans que nous sommes aux côtés du président Laurent Gbagbo.
Tumekuwa uhamishoni hapa kwa miaka 10. Tumekuwa upande wa rais Gbagbo kwa miaka 10 tangu alipokuwa The Hague. Hii ni fursa kujua kwamba na kwenda Abidjan, tusingeweza kuikosa fursa hii. Ilikuwa muhimu kwetu kuwa hapa ili kusema kwaheri.
Gbagbo anasifiwa kwa kuvutia watu na kuwa na kipaji cha kuwa msemaji wa umma, tofauti kabisa na wanasiasa wakubwa katika siasa za nchi hiyo. Mkuu wa benki ya kimataifa wa zamani na rais wa sasa Alassane Ouattara mwenye umri wa miaka 79 na rais wa zamani wa nchi hiyo Henri Konan Bedi mwenye umri wa miaka 87. Akiwa nje ya nchi, Gbagbo aliendelea kushikilia madaraka katika chama chake cha Ivorian Popular Front FPI, ambacho kilishiriki katika uchaguzi wa bunge mwezi Machi baada ya kujiweka kando na uchaguzi katika mwongo uliopita. Ujumbe wake unaashiria hii kama ishara kwamba hana mpango wa kulipiza kisasi kabisa, bali kuchangia maridhiano ya kitaifa.
Hiyo iliyotayarishwa na shirika la Reuters inatufahamisha mengi. Unaona viongozi wa Afrika sasa, huku Rwanda kuna kiongozi anayetajwa kama mkosoaji wa serikali, na hawa nao walikosana kiuchaguzi. Nakumbuka uchaguzi wa Ivory Coast wakati huo
ulikuwa moto.
Tena ulikuwa afanishwa na Kenya kile kipindi.
Na kwa sababu mwaka 2011 sisi tulikuwa tumetoka 2007 2008.
Kama wanapanga maridhiano, itakuwa ni afueni kwa raia wa nchi hiyo ya Ivory Coast. Unafuatilia matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika na pia katika redio wa shirika kanda nzima ya Afrika Mashariki na eneo la Maziwa Makuu. Hivi sasa tumpishe Sunday Shomari atuletee habari za dunia.
Ethiopia inajiandaa kwa uchaguzi wa kitaifa siku ya Jumatatu, ambapo Waziri Mkuu Abiy Ahmed amesema itakuwa kura ya kwanza ya huru na haki nchini humo baada ya miongo kadhaa ya utawala wa ukandamizaji. Lakini upigaji kura umecheleweshwa katika maeneo ya patayo 110 kati ya 547 kwa sababu ya mizozo na vurugu za vifaa, na baadhi ya vyama vya upinzani vinasusia uchaguzi juu ya kile wanachokieleza kama unyanyasaji wa wanachama wao. Mgombea mmoja anapinga uchaguzi akiwa jela. Ami alishinda sifa za kimataifa na tuzo ya amani ya Nobeli kwa mageuzi ya kidemokrasia na kumaliza miongo miwili ya uhasama na nchi jirani ya Eritrea, wakati alipoteuliwa kwa mkuu wa muungano unaotawala Ethiopia na mwaka 2018. Ndani ya miezi kadhaa tangu aingie madarakani, aliruhusu vyama vya upinzani, akaachilia maelfu ya wafungwa wa kisiasa na kuchukua hatua za ya kufungua mojawapo ya masoko ya mwisho barani Afrika yasiyotumiwa. Mkuu wa Umoja wa Mataifa anakosoa vikali vikosi vya usalama na washirika wa kijeshi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati katika ripoti mpya ya ongezeko lisilokuwa la kawaida la vitisho vya uhasama na visa vinavyolenga walinda amani wa Umoja wa Mataifa na madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu. Ripoti ya katibu mkuu Antonio Guterres kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa iliyopatikana siku ya Jumatano na shirika la habari la Associated Press ilisema watu nchini humo wanaendelea kukabiliwa na ghasia za hali ya juu zisizokubalika. Alimtaka Rais Faustin Archange Touadera kutafuta amani na maridhiano katika muhula wake wa pili na kushughulikia kiini cha mzozo. Jamhuri ya Afrika ya Kati yenye utajiri wa madini imekuwa na mapigano mabaya ya kidini na ya kijamii tangu mwaka 2013. Wimbi la kukatika kwa mitandao kwa muda mfupi iligonga tovuti na programu za taasisi kadhaa za kifedha, mashirika ya ndege na kampuni nyingine nyingi siku ya leo Alhamisi. Soko la hisa la Hong Kong limesema katika ukurasa wake wa Twitter hii leo alasiri kwa saa za Hong Kong kwamba tovuti yake inakabiliwa na matatizo ya kiufundi na kwamba ilikuwa ikichunguza. Ilisema katika chapisho jingine dakika 17 baadaye kwamba tovuti zake zirejea katika hali ya kawaida. Tovuti za ufuatiliaji wa mitandao ikiwemo pamoja na Thousand Eyes, Downdetector.com na Thing.com zilionyesha usumbufu kadhaa pamoja na mashirika ya ndege ya Amerika. Vizuizi vingi viliripotiwa na watu huko katika nchi ya Australia wakijaribu kufanya miamala ya benki, kusafiri kwa ndege na kupata huduma za posta.
Umeshapata hapo kitu kikali hicho unaambiwa kutoka jikoni na umeburudika vya kutosha. Tukijiandaa sasa kuingia katika barazani, mjadala ambao unakuwa ukiendelea hapa VOA idhaa ya Kiswahili kila Jumatatu hadi Alhamisi, na tayari katika mtandao wa Facebook tumerusha kitu pale.
Na tunauliza, unakubaliana na kiwango cha ada kinachotozwa kwa ajili ya vipimo vya COVID-19 kwenye viwanja vya ndege na mipakani?
Majibu naona yako tele tele hapa, tukusomee na pia tupokee wale wanaotaka kushiriki kwa njia ya simu. Tuanze na Ruben Shangwe, yuko katika mji wa Kisii, Kenya. Karibu sana Ruben, utupe kauli yako.
Swali lilikuwa vile gharama ya kupima nini katika mipaka, na naona ya kwamba serikali ingeweza kugharamia, kwa sababu unapotazama jinsi corona ilivyoendelea kusambaa katika dunia, kulingana na mimi naona tu ni kitu ambacho serikali haikutia manani, kwa sababu wakati ugonjwa huu uliweza kuanza kule China, wangeweza kuzuia kule China usiweze kuenea, lakini sasa wakaruhusu watu wakaendelea kusafiri, abiria wakasafiri, sasa umeenea ulimwengu mzima. Na unapotazama uchumi kwa sasa, uchumi imeanguka, meaning kama ni uwezekano wananchi hawana pesa ambayo itaweza kugharamia hizo vitu, heri serikali iweze ikagharamia, iwe rahisi kwa wananchi nao kutafuta hata chakula, because hiyo naona ni ngumu sana, na gharama hiyo ni kubwa sana katika maisha haya ya sasa.
Kwa hivyo wewe unasema kwamba wakiwa pale mtu anasafiri, mwenye kusafiri katika uwanja wa ndege hudhani kwamba ni mtu ambaye mfuko wake ni mnono?
Kulipa ataweza, lakini kuna wale wengine ambao hawajiwezi. Kwa mfano ukitazama Mkenya yule wa chini ambaye anatamani kuishi Tanzania, pia akifika mpakani lazima apimwe.
Nimekuelewa.
Sasa atatoa pesa wapi ya kupima kweli?
Tukushukuru sana Ruben kwa mchango wako.
Asante.
Na moja kwa moja basi tukiachana na Robin Shangwe kutoka kule Kisii, Kenya, tunaelekea pale Geita, Tanzania, ambapo tunampata Bernard Samike.
Hello?
Samike, habari ya Geita?
Salama tu, habari ya wewe?
Mzuri, mbona ushiki simu bwana?
VOA. Mimi kwa maoni yangu jinsi ambavyo nimeona chapisho la VOA Kiswahili, kama kuna makato fulani kwenye mipaka ya nchi zetu, pindi pale wanavyovuka mipaka iwepo tu makato kama kawaida tu, kutokana na uchumi zetu. Make kuna nchi mbalimbali ambazo ziko na uchumi mkubwa na nchi nyingine zina uchumi mdogo. Kwa hiyo tukisema kwamba tozo tuziondoe, hiyo haitokuwa na haja, maana dawa zenyewe tunanunua kwa pesa, alafu kinga zenyewe tunahitaji kwamba tugaramikie. Kwa hiyo ni kawaida tu kutozo hizo tozo, ijapokuwa sasa ningeshauri kwamba hizo tozo ziwe zina unafuu kidogo, tofauti na kupandisha sana gharama na watu wakashindwa kujihudumia. Kwa hiyo ndio hivyo tu, mimi ni maoni yangu yani.
Kwa kifupi unasema watu walipe tu na waache kulalamika.
Kiukweli unajua kila mtu huwa na maisha yake. Ina maana kwamba mimi binafsi nimetazamia mbali sana kwamba kulipa tozo ni kawaida, make kila nchi na kila mipaka ina mifumo yake. Kwa hiyo kama hizi idara ambazo zinahusika na mambo hayo kama zimesema kwamba ziwepo tozo, ziwepo tu, kwa maana tukilalamika sana saa zingine malalamiko huja yani hudororesha uchumi wa nchi fulani. Saa zingine tu tunanyamazia, kama kuna tozo tunatoa tu na tunapata tiba kama kawaida. Ndio hivyo.
Shukrani sana pale kutoka Geita, Tanzania.
Haya, shukrani sana VOA, asanteni kwa kunipigia simu, nimefurahi.
Na amefurahi kweli kweli.
Na mbona amezungumza kama mzalendo? Kwa sababu anasema kila jambo lina sababu zake, lakini kwa ina unafuu. Vile vile kuna wale ambao wametuma jumbe zao, wao wakasema sisi hatutaki kupigiwa simu lakini tunachangia. Kikalabu Moses Kambale hapa akiwa DRC Kirumba Lubero, anasema mimi siungi mkono hata kidogo na hicho kipimo, siwezi kubali kunikaribia. Corona imegeuka biashara, sio virusi tena.
Hapo hapo DRC nimpate Binvenu Shamkungu kutoka Kibirizi Bito, anasema yuko ndani ya DRC Congo. Vipimo vya COVID-19 kwa ndege na mipakani viendelee kufuatiliwa, janga hili ni hatari sana.
Nimalizie na Hussein Chala kutokana na wakati hapa, ananambia ni utapeli mtupu, hamna lolote.
Ujumbe mfupi huo
sana.
Nami nikamilishe na Elodie Sanga, hajaandika yuko wapi, lakini jina Sanga inaweza kuwa Kenya na pia Tanzania. Yeye ameanza kwa kicheko. Nawe VOA. Sasa sisi raia wa boda boda, mnatuuliza mambo ya airport. Wapi na wao pia tuwaulize juu ya mafuta.
Aya, sisemi kitu, lakini bodaboda ndio wanaopisha watu mipakani.
Naona wewe bwana bodaboda wale wakale wanafahamu mambo ya TBT, sio?
Naam kabisa. Na mambo Alhamisi wajua tena Kioko bila TBT mambo haendi. Tunakuletea sauti safi sana ya Mbilia Bell na Dina.
Suwani moto. Thank you.
TBT kamili hiyo inakumbisha nyuma pale kwa kijana wa jana
2021, lakini sauti yake mwanadada huyu kile ukisikia unasikia bado uko kule nyuma miaka ya 90 hivi.
Na anazidi kutamba.
Bado anaimba na bado ana sauti. Bado kuna vijana wa sasa ambao wanaupendelea mziki huu. Mmoja anasema yeye anamkumbuka sana babake kila anaposikia wimbo huu. Na mimi basi nikisikia wimbo huu nakumbuka wakati ule ilikuwa tukila mihogo na uyoga. Mwenzetu Collins Liberta Dede yuko magharibi mwa Kenya na amepata fursa kuzungumza na Dorothy Mudinyu ambaye anaandaa pishi la uyoga. Kitoweo ambacho kinafurahiwa sana magharibi mwa Kenya. Wacha tusikie siri yake.
Ninakaa mashambani upande wa Kitale. Baadhi ya vyakula ambavyo tunakula upande huu ni uyoga. Kabla mvua haijanyesha huwa tunatayarisha mashamba kwa ajili ya kupanda. Tunapopanda mimea mingine kama maharagwe na mahindi, huchipuka uyoga ambao humea wenyewe. Na huu uyoga tunautumia kama mboga kwa kukula sima ama mchele. Sasa watoto huamka asubuhi kwenda kutafuta, na kwa sababu unamea kwenye mchanga huwa na mchanga mwingi, kukwaruza kwanza kutoa huo mchanga, alafu tunauosha, kisha dondoka maji, sasa ni kupika. Kuna mapishi mbalimbali ambayo watu hutumia, lakini mimi hutumia njia ya kukaanga na kitunguu. Naweka mafuta kwa sufuria, naweka kitunguu ndani. Kikishaiva kibadilike rangi kidogo, nakata nyanya na kuweka ndani. Nakoroga mpaka ive, alafu naweka hiyo vipande vya uyoga ambavyo nishaosha na kukatakata hivyo. Kwa ajili ya kuongeza ladha, naweka Royco kidogo kama pakiti moja hivi. Ikishaiva naweka maji kidogo ama maziwa kidogo. Muda kidogo hivi inapata kuwa supu laini. Kisha maliza hivyo, ndio sasa nitakuja kutayarisha ugali ambao utaliwa pamoja na hiyo uyoga. Mara nyingi tunaikula na ugali, na hivyo ugali unaweza kula mchana ama ule usiku. Na huu uyoga hupatikana tu wakati ambapo mvua hunyesha, lakini wakati hakuna mvua haupatikani. Wakati wa mvua unaweza kusanya nyingi, ukaitengeneza vizuri na kuikausha kwa jua ama ukaushe kwa moto. Ukishakauka namna hiyo unakaa muda mrefu na unaweza endelea kutumia wakati ambapo unataka. Kwa wale walaji wa uyoga lazima uwe makini, kwa sababu uyoga mwingine huwa ni sumu. Ukitaka kujua uyoga ule ambao ni sumu, ukiangalia ndani ya hiyo kofia ya uyoga inakuwa nyeusi. Ukiona ni nyeusi usile, maana ni sumu. Aina nyingi ya uyoga ambayo ingine humea kwenye samadi ya ng'ombe. Pale ng'ombe wanalala, huo uyoga huwa mweupe. Uyoga mwingine wa kumea tu kwa shamba kwa sababu ya mchwa, inasababishwa na pale ambapo mchwa huishi. Hiyo nayo huwa kama rangi nyekundu kidogo hivi. Kwa hivyo walaji wawe makini, wasiokote uyoga wowote na kula. Kuna aina tu fulani ambayo huliwa, akitaka kula lazima awe anaifahamu vizuri.
Kama upendi na kama wapenda, basi naona nyote itakudondoka tu kusikia chakula cha uyoga. Basi ni wakati sasa kupata ile yanayotamba na kuvuma katika mitandao mbalimbali ya kijamii na hata katika vyombo vya habari. Patrick Ndwimana naona yuko chonjo kabisa kutufahamisha mengi.
Hamjambo wenzangu wa Mombasa, yavumayo mitandaoni na kwenye vyombo vya habari. Tukianzia Kenya, gazeti la Kenya The Standard limeandika kwamba mtaalamu wa masuala ya usalama Kenya, Mwenda Mbijiwe, amepotea tangu mwishoni mwa juma. Familia yake imesema Mbijiwe alitoweka Jumamosi tarehe 12 Juni, na ishara ya mwisho ya simu yake ilipatikana Tika, kaunti ya Kiambu. Kwa mujibu wa dada yake Tamara Mbijiwe, Mwenda alikuwa anasafiri kutoka Meru kuelekea mjini Nairobi saa 2 usiku majira ya huko, wakati alipotoweka katika mazingira ya kutatanisha. Tukisalia nchini Kenya, mwanamke wa miaka 23 mkazi wa California Estate jijini Nairobi naye alitekwa nyara, na waliomteka nyara wanaomba fidia ya shilingi milioni 5 ili wamwachie huru. The Standard imeripoti mwanamke huyo ajulikanaye kwa jina la Hafsa Mohamed alitoweka Jumanne wiki hii akiwa katika duka lake kwenye kituo cha biashara cha Kamukunji. Huko huko Kenya, ripoti ya Global Publishers imeandika kuhusu kifo cha mfanyabiashara mashuhuri nchini humo Chris Kirubi, kilichotangazwa na familia yake Juni 14. Taarifa kutoka Kenya zinaeleza kuwa marehemu alikuwa anaugua maradhi ya saratani tangu mwaka 2017. Aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 80. Kirubi alitambulika kama mfanyabiashara shupavu, kiongozi, mshauri na mfano wa kuigwa na wengi. Alikuwa kati ya watu tajiri zaidi nchini humo, akishikilia nafasi ya 9 kwa kuwa na utajiri wa thamani ya shilingi trilioni 1, nyuma ya familia ya Uhuru Kenyatta anayeshika nafasi ya 8, wakati familia ya Moi ndiyo inayoshika namba 1 kwa kuwa na utajiri wa shilingi trilioni 5, kwa mujibu wa jarida la Forbes. Na katika habari za michezo, mchezaji wa timu ya taifa ya Denmark, Christian Eriksen, anatarajiwa kupandikizwa betri ndogo maalumu ya kufuatilia mapigo yake ya moyo na kuzalisha umeme unaoendesha moyo pale itakapopatikana. Daktari wa mchezaji huyo, Morten Bossen, amethibitisha kuwa licha ya kwamba mchezaji huyo sasa anaendelea vizuri, lakini kifaa hicho kinachofahamika kwa kimombo kama cardioverter defibrillator kinatarajiwa kupachikwa maeneo ya kifuani kwake. Wiki iliyopita mchezaji huyo alipata mshtuko wa moyo, cardiac arrest, na kuanguka uwanjani akiwa anachezea timu yake ya taifa dhidi ya Finland katika mechi za kuwania kombe la Euro mwaka 2020.
Shukran sana Patrick Ndwiman kwa muda huo wa kutuletea ambao yamo katika mitandao ya kijamii. Na moja kwa moja tunakwenda katika kitengo cha swali la leo. Nakipenda sana kitengo hii. Nini kifanyike kuimarisha elimu na ustawi wa mtoto wa Afrika?
Na wengi hapa wametuma ujumbe, tukianza na Malikwisha Alexis Kambale kutoka kiwanja Rushuru DRC. Anasema kwanza walimu walipwe mishahara vizuri, kisha pili tuheshimu umri wa kufundisha, tena shule isikue kama ufalme wa jamaa fulani.
Lucas Ole anasema Tanzania na Afrika yote wafukuze elimu duni ambazo wakoloni wameleta Afrika. Anasema pia lugha za hao wageni wa koloni, yani Kizungu na Kiarabu, zikome kufundishia elimu Afrika.
Wenda hilo nao likawa ni uamuzi mgumu sana.
Sana.
Lakini tumsikie naye Sam Ole Baida anasema elimu isifanywe kuwa biashara, ifunzwe kama lugha ya mama hadi katika chuo kikuu.
Aya, mimi nikielekea pale Goma DRC nampata Ranga Mujoka, nasema ni kuweka mifumo mipya ya elimu ambayo itafanya maendeleo na lugha ziwe za Kiafrika shuleni na kufunza watoto uzalendo.
Dennis Mganyizi yuko Kitaya, Bukoba, Tanzania, anasema hivi: cha kwanza, mtoto wa kike anapaswa kutazama kwa jicho la kipekee ili apewe huduma za kielimu bila kupuuzwa.
Nathan Nzoru Bara, huyu hajasema yuko wapi, anasema uhakikishe kwanza kabla watoto kwenda shule wanapata chakula cha kutosha. Ndio njia moja kuhakikisha ubongo unafanya kazi vizuri.
Nakubaliana naye
kabisa,
hiyo elimu muhimu sana. Nami hapa nifunge kwa ujumbe wake Maroquin Universadad anayojiita katika Facebook, yuko Nairobi, Kenya. Viongozi walio mamlakani watolewe na ntoji zao ziongozwe na vijana.
Wacha nifunge swali la leo na Jerome Tumbi anasema fimbo nyingi sana wamezidi na ujinga.
Naona amekuacha hoi.
Imebidi nijitayarishe na ilo jibu.
Basi naona na sisi tutakomea hapo katika safari ya VOA Express. Tuwashukuru wasimamizi wetu Aida Isa pamoja na Hadija Ruyami aliyetuongoza hapa katika VOA Express. Mimi ni Josephat Kioko.
Nami ni Amina Chombo, nasema shukrani sana, muendelee kuitegea VOA kwani hapa ndio kila jambo utalipata.